มาเข้าคอร์สวันนี้วันสุดท้ายแล้วจะได้กลับบ้านแล้ววันแรกๆหลวงพ่อก็พูดเรื่องภาพรวมๆนะเราก็มีศีลมีจิตที่ตั้งมั่นก็เจริญปัญญาเกิดปัญญาแล้วจิตก็หลุดพ้นเข้าถึงความบริสุทธิ์พระเจ้าท่านบอกบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาแต่ปัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เกิดหรอกมันก็ต้องมีฐานศีลต้องดีนะจิตต้องตั้งมั่นมีสมาธิรู้จักวิธีเจริญปัญญาปัญญาถึงจะเกิดเมื่อวานหลวงพ่อก็แจกแจงเรื่องสมาธิให้ฟังสมาธิมีหลายแบบมีตั้งแต่มิจฉาสมาธิสมาธิอะไรที่ไม่ประกอบด้วยสตินะเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยสมาธิอย่างที่สองเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนจิตจะเป็นหนึ่งแนบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวมีจิตอันเดียวอยู่ด้วยกันอย่างจิตไปอยู่กับพุทโธจิตไปอยู่กับลมหายใจจิตไปอยู่กับท้องอยู่กับเท้าอยู่กับมือนี่จิตอยู่กับความว่างไม่เพ่งความว่างๆอยู่ถ้าจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยมีสติอยู่ไม่เผลอไม่ขาดสติก็เป็นสมาธิที่ดีชนิดหนึ่งแต่เอาไว้พักผ่อนสมาธิอย่างที่สามเป็นสมาธิสำคัญเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งนะแต่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารมณ์จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจิตจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูสบายในตรงที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมีสองชนิดเองผู้รู้ที่ถูกกับผู้รู้ที่ผิดถ้าผู้รู้ที่ถูกเนี่ยเราไม่ได้จงใจให้เกิดแต่เรารู้ทันนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเองจะมีผู้รู้ที่ถูกตัวรู้ที่ถูกเนี่ยจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเบานะจิตจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจก็ควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ได้รู้แล้วมีราคะโทสะอะไรแทรกรู้ตรงๆ รู้สบายสบายรู้แบบไม่ยินดียินร้ายเป็นกลางอันนี้ตัวรู้ที่ถูกส่วนตัวรู้ที่ผิดเนี่ยเกิดแก่การจงใจทำขึ้นมาเราเคยจำสภาวะของตัวรู้ได้แล้วว่าตัวรู้มันเป็นอย่างนี้นี้แล้วก็จงใจทำมันขึ้นมาแทนที่จะไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วเกิดตัวรู้ตามธรรมชาติแล้วกลายเป็นสร้างตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ตัวนี้นะจะรู้อารมณ์ทั้งหลายได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวรู้เองเนี่ยจะแข็งแข็งจะหนักจะแข็งแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกลายเป็นตัวรู้นิเที่ยงไม่ค่อยมีความสุขด้วยจะรู้แบบเฉยๆแข็งแข็งเฉยเฉยอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าทำวิปัสสนาอยู่เห็นอารมณ์มาอารมณ์ไปใจเฉยให้กายก็กลายเป็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงยกเว้นตัวรู้เที่ยงแล้วตัวรู้ตัวนี้ไม่ดีแข็งแข็งหนักหนักแน่นแน่นเครียดเครียดงั้นเวลาที่เราภาวนานะเราก็พัฒนามาเป็นลำดับลำดับจะทำสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นก็รู้ทันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งแนบเข้าไปในอารมณ์กรรมฐานก็รู้เราจะได้สมาธิชนิดที่ใช้เจริญปัญญาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเคล็ดของสมาธิชนิดที่ทำความสงบสบายอยู่ในเรื่องอารัมมณูปนิชฌานเคล็ดลับของมันอยู่ที่ว่าให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมจิตไปจิตไปจับอารมณ์ไว้สมาธิมีหลายแบบชอบมั่วซั่วกันนะเอาก็พูดแต่ว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาพูดหลวมไปนะก็ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะเกิดปัญญาได้สมาธิที่ใช้เดินปัญญาสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูดูอะไรดูธาตุดูขันธ์แสดงไตรลักษณ์นะดูธาตุดูขันธ์แสดงไตรลักษณ์วันนี้หลวงพ่อก็จะขยายความเกี่ยวกับการดูธาตุดูขันธ์ให้ฟังเป เป็นส่วนของการเจริญปัญญาจริงๆเมื่อเรามีจิตที่ตั้งมั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกนะท่านพูดถึงการทำฌานฌานสี่แล้วมีจิตที่ตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วโน้มน้อมจิตนั้นไปเพื่อญาณทัศนะไหมมีสมาธิอยู่เฉยๆนะไม่มีปัญญาหรอกต้องมีการโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะหมายถึงเอาจิตที่มันตั้งมั่นแล้วนี่แหละไปเดินปัญญาอันนี้ท่านพูดมาเต็มภูมินะตัวรู้ของท่านเนี่ยพูดตัวรู้ชนิดที่ผ่านการทำฌานมาอย่างเมื่อวานหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วทำฌานจนถึงฌานที่สองเนี่ยตัวรู้จะเกิดถึงฌานที่สี่เนี่ยตัวรู้จะเข้มแข็งมากเลยเอาแขกฌานมาเนี่ยตัวรู้จะทรงตัวอยู่ได้หลายวันนะแต่ไม่เกินเจ็ดวันหรอกถ้าพวกเราทำฌานไม่ได้เราก็ใช้วิธีรู้จิตที่เคลื่อนไปนะแล้วมันจะตั้งมั่นเป็นขณะขณะเรียกว่าคณิกะสมาธินะส่วนที่ทรงฌานอยู่เรียกว่าอัปปนาสมาธินะถ้าอ่อนลงมาหน่อยเรียกอุปจารสมาธิแต่ถ้าเราใช้วิธีจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เราจะได้คณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะอยู่ได้ไม่นานนะทรงอยู่ไม่นานเหมือนพวกที่ผ่านฌานมานะแต่ก็พอที่จะใช้ได้แล้วแล้วคนส่วนใหญ่ที่บรรลุพระอรหันต์นะใช้สมาธิชนิดนี้แหละนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกว่าในบรรดาพระอรหันต์500องค์นะมี60องค์ได้วิชา3ระลึกชาติได้รู้ว่าสัตว์ไหนตายแล้วไปเกิดอะไรแล้วก็ล้างกิเลสได้นี่วิชา3คนจะได้วิชา3เนี่ยต้องสมาธิสูงนะพวกที่ทรงสมาธิสูงอีก60องค์นะอีก60องค์หรืออีก 12% เนี่ยอภิญญา6อภิญญา6เนี่ยแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพตาทิพแล้วระลึกชาติได้รู้วาระจิตคนอื่นอะไรพวกนี้นะพวกนี้มี60องค์จาก500อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าพระอรหันต์ชนิดอุปโตภาควิมุตติเป็นพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานพวกนี้มีอีก60องค์งั้นในพระอรหันต์500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ทรงฌานจริงๆนะคือ60บวก60บวก60 180จาก500พระอรหันต์ที่เหลือคือคนอย่างพวกเรานี้แหละคนที่มีสมาธิกับนิดๆหน่อยๆนะเป็นขณะขณะไปเนี่ยแล้วก็เจริญปัญญาไปให้ถูกวิธีเพราะฉะนั้นอย่าไปตกอกตกใจว่าเราเข้าฌานไม่เป็นพระอรหันต์สมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ได้ผ่านการเข้าฌานมานะแต่ว่าพอเป็นพระโสดาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติอย่างน้อยได้ปฐมฌานอัตโนมัติทุกองค์เลยพระอริยะทุกองค์ได้ปฐมฌานอย่างน้อยนะโดยอัตโนมัติเป็นของแถมก่อนจะเป็นพระอริยะเป็นปุถุชนแบบพวกเราเนี่ยไม่ทรงฌานเลยก็เยอะแยะเลยส่วนใหญ่ไม่ทรงฌานด้วยเข้าฌานไม่ได้งั้นเราอย่าไปเสียอกเสียใจว่าเราเข้าสมาธิลึกๆไม่ได้นะนั่งเป็นวันๆก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ฤทธิ์เดชก็ไม่มีไม่เกี่ยวอะไรเลยนะขอเพียงแต่ว่าถ้าใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมาดูมาเจริญปัญญาเอาใจเนี้ยมาเจริญปัญญาที่ท่านใช้คำว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะไม่ใช่แปลว่าส่งจิตออกนอกนะโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะหมายถึงพาจิตให้มันเจริญปัญญานะไม่ให้มันอยู่นิ่งไม่ให้มันอยู่เฉยคำว่าญาณทัศนะหมายเห็นด้วยปัญญานะเห็นด้วยปัญญาการเห็นอะไรเห็นอะไรด้วยปัญญาเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ด้วยปัญญานะถ้าเห็นตัวกายตัวใจเนี่ยก็เรียกว่าเห็นด้วยสติมีสติรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ใจเคลื่อนไหวรู้นี่เห็นด้วยสติแต่เห็นด้วยญาณคือเห็นด้วยปัญญานี่คือเห็นไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นที่บอกโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะก็คือพาจิตไปดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจและคำในพระไตรปิฎกแต่ละคำมีความหมายนะประณีตลึกซึ้งอ่านเผินๆนั้นภาวนาไม่เป็นนะไม่ลึกซึ้งเลยก็ไม่เข้าใจเลยทำไมท่านใช้คำอย่างนี้คำแต่ละคำที่ท่านใช้นะเป๊ะๆ เลยนะน่าฟังมากเลยการที่เรามีจิตตั้งมั่นแล้วนะเราจะดูกายหรือดูใจในเบื้องต้นที่จิตยังไม่เคยเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องจงใจก่อนเราก็มาเลือกว่าเราจะรู้กายหรือรู้ใจดูจากจริตของตัวเองเมื่อวานบอกแล้วถ้าเราเป็นพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยให้ดูกายเป็นหลักไว้ พราะร่างกายจะสอนให้เราเห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามถ้าเราเป็นพวกคิดมากให้ดูจิตไว้เพราะเวลาจิตมันคิดทีไรนะความรู้สึกมันเปลี่ยนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดพวกเจ้าความเห็นนะให้ดูจิตดูใจนี่การที่จะดูกายทํายังไงต้องแยกธาตุแยกขันธ์จะดูใจก็ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นก่อนเมื่อวานสอนแล้ววิธีแยกธาตุแยกขันธ์จะนั่งสมาธิไปหรือจะสวดมนต์อยู่ก็ได้นะเราค่อยๆดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันสวดมนต์เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูทําไปนานๆเนี่ยปวดเมื่อยขึ้นมาก็เห็นว่าปวดเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจปวดมากๆใจไม่สบายใจกลุ้มใจขึ้นมาเห็นนี่กลุ้มใจก็ไม่ใช่ความปวดเมื่อยกลุ้มใจก็ไม่ใช่ร่างกายกลุ้มใจก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยหัดแยกนะเสร็จแล้วถ้าจะดูกายเป็นพื้นฐานไว้นะก็เพ่งความสนใจไปที่กายแต่อย่าให้จิตไหลลงไปในกายคอยหมั่นไว้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกหัดอย่างนี้เรื่อยๆร่างกายยืนใจเป็นคนดูร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายเดินใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายเคี้ยวอาหารร่างกายขับถ่ายใจเป็นคนดูจะอาบน้ำอาบท่าจะนุ่งผ้านุ่งผ่อนแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเห็นร่างกายมันทำงานไปไม่ใช่เราทำงานนะร่างกายทำงานใจเราเป็นคนดูการดูกายเนี่ยจะดูลงในขณะนั้นเลยร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่เราก็รู้ได้ในขณะนี้เลยเรียกว่าปัจจุบันขณะนะจะต่างกับการดูจิตดูจิตจะเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันแต่ดูกายจะเป็นปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้แหละกำลังเคลื่อนอยู่เนี่ยรู้สึกอยู่นะงั้นเราไปหมั่นนะถ้าคนไหนจริตนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายเป็นหลักไว้ก่อนนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าร่างกายคู่ร่างกายเหยียดร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งทำอะไรก็คอยรู้สึกไปจะอาบน้ำจะกระทั่งจะอือจะฉี่อะไรเนี่ยนะอย่าให้ขาดสติคอยรู้สึกไปรู้สึกไปเรื่อยอย่างเวลาฉี่อะไรเนี่ยน่าจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นแค่ธาตุเท่านั้นเองธาตุมันไหลออกไปเวลาจะกินนะก็จะเห็นธาตุมันไหลเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนั้นจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะค่อยๆฝึกไปนี่ถ้าพวกที่เริ่มจากการดูจิตดูจิตเนี่ยมีหลักของการดูสามประการหลักของการดูจิตสามประการคือก่อนจะดูอย่าโลภอย่าไปดักดูมันไม่ใช่ว่าพอคิดจะดูจิตไหนจิตมีอะไรจิตเป็นยังไงคอยจ้องไว้เงี้ยนะจะไม่เห็นจิตเลยทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเราจะไปจ้องมันไว้ก่อนแล้วไปรอดูเนี่ยไม่ได้ต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วถึงจะรู้ได้ถึงจะเรียกว่าปัจจุบันสันตติความโกรธเกิดขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่านึกโกรธขึ้นมาแล้วมีคำว่าแล้วด้วยนะแต่ไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้นะอย่างนี้ไม่ใช่ปัจจุบันสันตติแล้วไม่ได้ต่อกับปัจจุบันละอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วต้องสดสดร้อนร้อนขัดใจขึ้นมานะเห็นเลยความขัดใจมันพุ่งขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนี่ยนะพอเราเห็นปั๊บเนี่ยจะขาดไปเลยนะตรงที่เราเห็นเนี่ยในขณะนั้นไม่โกรธแล้วในขณะนั้นไม่โกรธแล้วความโกรธจะดับวับไปให้ดูต่อหน้าต่อตาได้เลยนะจะเห็นหางๆของมันเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนะเพราะงั้นเวลาดูจิตดูใจเนี่ยได้อย่าไปจ้องไว้ก่อนรอให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะให้มันโลภก่อนแล้วรู้ว่าโลภเกิดความโกรธรู้ว่าโกรธนะเนี่ยคอยดูอย่างนี้นะเรียกว่าการตามรู้ตามรู้เนืองอย่าไปดักรู้อย่าไปรอรู้นะข้อที่สองหลักของการดูจิตข้อที่สองอันนี้ใช้กับการดูกายก็ได้นะข้อแรกเนี่ยดูกายดูลงปัจจุบันเลยแต่ถ้าดูจิตอย่าไปดักดูรอให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ทีหลังแต่รู้ติดกันนะข้อที่สองอันนี้ใช้ได้ทั้งกายทั้งจิตในการดูระหว่างดูอย่าถลำลงไปดูใจเราต้องเป็นแค่คนดูแยกออกมาเราถึงต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์นะอย่าถลำเข้าไปเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นใจอย่าถลำเข้าไปในความโกรธนะหรืออย่าไปปล่อยให้ความโกรธเนี่ยพุ่งขึ้นมาครอบใจของเรา ใจกับความโกรธรวมกันมันจะกลายเป็นเราโกรธนะแต่ถ้ามันแยกกันเราจะเห็นความโกรธก็ส่วนความโกรธจิตก็ส่วนจิตนะอย่าให้ถลำลงไปหรือร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยจิตก็แยกออกมาเป็นแค่คนดูไม่ถลำเข้าไปในร่างกายอย่างบางคนดูท้องฟองยุบจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องนี่เรียกถลำลงไปแล้วเดินจงกรมจิตถลำลงไปอยู่ที่เท้านี่เรียกถลำลงไปแล้วตรงที่จิตแยกมาเป็นคนดูนะระหว่างที่ดูเนี่ยจิตเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากเนี่ยอันนี้ใช้เป็นหลักที่ใช้ได้ทั้งการดูกายและดูจิตแต่ในส่วนก่อนจะดูเนี่ยถ้าดูกายดูลงปัจจุบันได้เลยถ้าดูจิตให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาข้อที่สามเมื่อดูแล้วเกิดความยินดีให้รู้ทันเกิดความยินร้ายให้รู้ทันงั้นอย่างเราเห็นเช่นเราดูจิตดูใจอยู่เห็นความสุขเกิดขึ้นมามันแอบพอใจในความสุขนี่เรียกว่าราคะเกิดละมันแอบพอใจในความสุขไม่ใช่รู้แค่ว่ามีความสุขเกิดขึ้นแต่รู้ปฏิกิริยาของจิตต่อความสุขนั้นคือจิตมันพอใจขึ้นมานะให้รู้ทันมันเข้าไปอีกงั้นก่อนจะดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูข้อ2ระหว่างดูอย่าถลำลงไปจ้องมันดูห่างๆดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียนะดูเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่กระโดดลงไปตามเข้าไปอันที่3ถ้าดูแล้วนะจิตเกิดปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นยังไงนะเกิดยินดีเกิดยินร้ายเกิดอะไรพอใจไม่พอใจอะไรขึ้นมาให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตให้รู้ทันที่ความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ใช่รู้ทันแค่ว่ามีความสุขมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่มันพื้นๆไปต้องลึกซึ้งลงไปอีกถ้าก็มีความสุขแล้วจิตเกิดพอใจรู้ว่าพอใจมีความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจมีกิเลสเกิดขึ้นจิตชอบสะใจดีรู้ว่าจิตสะใจจิตชอบเพราะฉะนั้นรู้อารมณ์แล้วนะก็มารู้ทันจิตอีกทีหนึ่งนี่หลักของการดูจิตนะข้อมูลมันเยอะนะใจเย็นๆหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่7 ขวบจนป่านนี้61แล้วนะหลาย10 ปีแล้ว50 กว่าปีแล้วเลยสรุปข้อมูลออกมาให้พวกเราฟังได้เยอะแยะเลยดูกายนะดูลงปัจจุบันดูจิตตามรู้เอาระหว่างรู้ไม่ว่ารู้กายหรือรู้จิตเนี่ยให้รู้แบบใจอยู่ต่างหากเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือสุขทุกข์อยู่อันหนึ่งใจอยู่อันหนึ่งกิเลสอยู่อันหนึ่งใจอยู่อันหนึ่งเนี่ยระหว่างดูนะมันไม่ถลำเข้าไปรวมกันดูแล้วไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตดูแล้วถ้าเกิดยินดีให้รู้ทันเกิดยินร้ายให้รู้ทันเกิดปฏิกิริยาอะไรที่จิตให้รู้ทันเช่นนั่งหายใจอยู่แล้วรำคาญตัวเองขึ้นมานะรู้แล้วรำคาญไม่ชอบละข้อ3นี่ก็ใช้ได้ทั้งดูกายดูจิตคือไม่ว่าจะไปรู้กายหรือรู้จิตนะถ้าใจเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันด้วยแต่ตรงที่การรู้ทันใจที่ยินดียินร้ายเนี่ยห้ามจงใจรู้นะถ้าจงใจรู้พยายามจะดูเช่นมีความสุขเกิดขึ้นเราก็พยายามจะดูไหนๆจิตยินดีหรือจิตยินร้ายอันนี้คือการดักดูแล้วนะจะผิดกฎข้อ1จะเป็นการไปดักดูว่าไหนๆๆอยู่ไหนอยู่ไหนให้ความยินดียินร้ายเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่ว่าเห็นความสุขแล้วจบอยู่แค่นั้นถ้าจิตมีความยินดียินร้ายขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาอย่าดักรู้นะใช้หลักเดียวกันกับข้อ1นั่นแหละให้ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนจิตนี้ชำนิชำนาญในการเดินปัญญาขึ้นมามันเห็นกายแสดงไตรลักษณ์มันเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ได้ทั้งวันเลยนี่พอเราฝึกซ้อมจนชำนิชำนาญแล้วขั้นต่อไปเนี่ยไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปแล้วบางครั้งสติระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้จิตเราเลือกไม่ได้แล้วแต่สติจะระลึกอันแรกเลือกได้เพราะเป็นการโน้มน้อมจิตไปโน้มน้อมจิตไปหมายถึงขยันดูกายหรือขยันดูจิตนะแต่ในขั้นที่จิตชำนิชำนาญในการเจริญปัญญาแล้วเนี่ยไม่มีสายกายและสายจิตอีกต่อไปแล้วไอ้สายโน้นสายนี้เป็นแค่การสตาร์ทจุดสตาร์ทจุดหัดเบื้องต้นเท่านั้นเองฝึกที่จะรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเท่านั้นแหละเมื่อทำเป็นแล้วนะต่อไปจะเห็นทั้งกายทั้งจิตยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อเนี่ยเจริญปัญญาด้วยการดูจิตแต่ไม่ใช่ไม่รู้กายเราเห็นเลยเมื่อตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยน จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกจิตก็เปลี่ยนเช่นคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้โลภนะคิดเรื่องนี้ดีใจคิดเรื่องนี้เสียใจเนี่ยหรือว่าเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้เกลียดนะเห็นหมาบ้าแล้วกลัวเห็นดอกไม้แล้วก็พอใจอยากจะเด็ดอยากจะได้อะไรเงี้ยนะเนี่ยการที่เราอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะแล้วจิตมันเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้เรารู้กายไปด้วยนะเพราะอะไรตาหูจมูกลิ้นกายมันก็คือกายนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจิตนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแล้วมันจะถึงขนาดที่ว่านอนหลับนะนอนหลับอยู่เนี่ยร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตลอดเลยนะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยเพราะฉะนั้นที่ว่าดูจิตดูจิตแล้วดูกายไม่เป็นต้องดูกายก่อนอย่าไปเชื่อเลยดูจิตนี่แหละรู้กายได้ละเอียดมากเลยนะร่างกายขยับกุ๊กคิกกุ๊กคิกรู้สึกหมดเลยนะทั้งหลับทั้งตื่นนะรู้สึกหมดเลยเป็นบางคนตกใจทำไมไม่หลับนอนกลนคลอกๆอยู่ร่างกายกลนคลอกๆอยู่จิตยังรู้เลยไอ้ตัวนี้มันนอนกลนอยู่นะมันไม่ใช่เราหรอกนะไม่ต้องตกใจหรอกเราไม่ง่วงเหงาหานอนนะตื่นขึ้นมาก็สดชื่นอย่างเดิมนั่นแหละเพราะว่าร่างกายมันได้พักแล้วแต่จิตต่างหากที่มันพักนิดหน่อยร่างกายต้องการพักนานนะพักหลายชั่วโมงแต่จิตพักไม่มากหรอกพวกเรากลางคืนฝันไหมพวกที่บอกว่าไม่ฝันนะคือพวกที่ฝันแล้วไม่รู้ว่าฝันเท่านั้นแหละที่จริงเนี่ยจิตลงไปพักไม่นานนะจะขึ้นมาทำงานขึ้นมาคิดความคิดในขณะหลับก็คือความฝันนั่นแหละนะขณะที่เราตื่นเนี่ยเราฝันอยู่เท่านั้นน่ะเรียกว่าเราคิดอยู่นะคิดกับฝันก็อันเดียวกันนะงั้นดูจิตนะก็จะเห็นกายเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราหรอกนอนกลนคลอกๆอยู่นั่นก็ได้ที่แปลงฝันนะเห็นเลยตัวนี้มันไม่ใช่เราหรอกสุดท้ายมันไม่มีนะสายกายสายจิตจะรู้ทั้งหมดรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรารู้เหมือนกันถ้าดูกายเป็นก็จะเห็นจิตด้วยนะเมื่อวันหรือเมื่อวันแรกวันที่สองก็บอกแล้วว่าครูบาอาจารย์เคยสอนว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตถ้าดูกายเป็นนะก็จะเห็นจิตเพราะอะไรก่อนที่จะไปดูกายเรามีจิตที่เป็นคนดูอยู่แล้วนะทีแรกเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวที่จริงมันมีจิตเป็นคนดูอยู่แล้วสุดท้ายก็เห็นทั้งกายทั้งจิตนะส่วนพวกดูจิตเนี่ยจิตเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะกายกระทบอารมณ์จะเห็นอย่างนี้นะมันจะเนื่องกันหมดเลยทั้งกายทั้งจิตเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะหัวก้อยก็เหรียญอันเดียวกันนั่นแหละจะหยิบอันนึงขึ้นมาอีกอันนึงก็อีกด้านนึงก็ต้องติดขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกกายแยกจิตให้เป็นก่อนแยกรูปแยกนามให้เป็นนะแล้วดูกายเขาทำงานดูจิตเขาทำงานเพื่อจะเห็นความจริงเห็นความจริงทีแรกเนี่ยจิตจะสะทกสะท้านหวั่นไหวบางคนรู้สึกกลัวว่าตายแล้วร่างกายของเราไม่ใช่ของเราจริงหรอกจิตใจของเราเราก็บังคับมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่คิดเลยบางคนกลัวนะบางคนกลัวบางคนรู้สึกเซ็งชีวิตเลยเบื่อแล้วกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราชีวิตนี้จะอยู่ไปเพื่ออะไรนะปกติเคยคิดว่าอยู่เพื่อให้ร่างกายเสพสุขให้จิตใจเสพสุขเอากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราแล้วใครจะไปเสพสุขเลยนี่มันจะเป็นความรู้สึกนะบางคนก็อยากพ้นไปกายนี้ใจนี้ไม่เอาไหนเลยอยากให้หลุดพ้นออกไปนะความรู้สึกนานาชนิดเหล่านี้เกิดขึ้นไม่จะเบื่อจะกลัวนะหรือว่าจะเกลียดมันอะไรก็ตามนะจะเซ็งขึ้นมานะก็ตามนะให้มีสติรู้ลงไปอีกรู้ความรู้สึกที่แปลกปลอมขึ้นมานั้นแหละเช่นเดียวกับการรู้ความรู้สึกอื่นๆนั่นแหละงั้นนั่งภาวนาพอเห็นร่างกายไม่ใช่เราแล้วเบื่อนะให้รู้ทันที่เบื่อความเบื่อจะดับนะมันจะดับไปเลยใจเราก็จะส่งตัวขึ้นมานะแล้วใจมันก็จะคิดว่าทำยังไงจะพ้นทำยังไงจะพ้นตรงที่พอใจมันคิดว่าทำยังไงจะพ้นเนี่ยมันจะเริ่มคิดถึงว่าทำยังไงจะปฏิบัติได้ดีกว่านี้ทุกวันตื่นนอนขึ้นมาก็จะคอยคิดว่าวันนี้เราจะปฏิบัติยังไงดีเผื่อจะได้มรรคผลนิพพานจะหาทางนะจะดิ้นรนใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างตื่นมาก็คิดเลยจะปฏิบัติไงดีวะนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ยังไม่ดีมากหรอกหาทางปฏิบัติไปหาไปเถอะยังไงมันก็ต้องหาห้ามไม่ให้หามันก็ไม่เชื่อหรอกอย่างหลวงพ่อบอกไม่ต้องหาเลยให้รู้อย่างที่มันเป็นนะจิตของเราจะรับไม่ได้เราจะต้องดิ้นยังไงก็ต้องดิ้นเพราะว่าธรรมชาติของจิตเราเป็นอย่างนั้นต้องดิ้นหาทางให้พ้นทุกข์ให้ได้หลวงพ่อบวชพรรษาแรกๆนะ1 2กระทั่งในพรรษาที่3เนี่ยนะตื่นขึ้นมาคิดเลยทำไงจะภาวนาให้ดีกว่านี้จ จะเร่งความเพียรได้ยังไงคิดอย่างนี้นะในพรรษาที่สามจะเร่งความเพียรได้ไงเสร็จแล้วจนปัญญานะไม่รู้จะเร่งยังไงสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติอัตโนมัติหมดแล้วไม่รู้จะเร่งยังไงแล้วเนี่ยมันทุกขั้นทุกตอนเลยนะจะต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยจนภาวนาเก่งแล้วนะแต่ละขั้นแต่ละขั้นขึ้นไปมันก็กลับมารู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตมันจะแสวงหาทางหลุดพ้นอยู่ตลอดเลยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะมันจะยอมรับความจริงไม่มีทางหนีมันเลยไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลได้เลยหลุดพ้นไม่ได้มรรคผลก็ไม่มีทางยอมบรรลุแล้วทำเต็มที่แล้วเรียกว่าภาวนาแบบหมาชนตรอกแล้วไม่รู้จะหนีทางไหนนะเมื่อถึงจุดนี้นะใจจะหยุดการดิ้นที่จะหนีหยุดการดิ้นที่จะแสวงหาความหลุดพ้นใจจะยอมรับทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาใจเข้าสู่ความเป็นกลางแต่ถัดจากนั้นน้ำจะเห็นเลยโอ้ทุกอย่างมันของชั่วคราวนะสุขทุกข์ดีชั่วชั่วคราวหมดร่างกายนี้ก็ของชั่วคราวอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยจิตนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาตัวนี้จิตจะเลิกดิ้นจิตจะตั้งมั่นสงบรู้สภาวะซึ่งมันไม่เอาไหนเลยธาตุขันธ์ทั้งหลายรู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่างแท้จริงตรงนี้แหละคือคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นกว่าจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้นะต้องภาวนาปัญญาถึงขั้นนี้ก่อนพอมันสักว่ารู้ว่าเห็นจริงเนี่ยจิตจะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งหมดการแสวงหาหมดความอยากเมื่อหมดความอยากใจจะไม่ปรุงต่อแล้วนะจะรู้อยู่เฉพาะหน้าสักว่ารู้สักว่าเห็นได้เมื่อบารมีของเรามากพอนะศีลธรรมอะไรของเราดีทุกอย่างแล้วเนี่ยบารมีเรามากพอแล้วเนี่ยบุญบารมีนั้นจะช่วยเรานะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยไม่ได้เจตนาให้รวมจะรวมเองเลยทั้งชาติยังไม่เคยเข้าฌานเลยในขณะนั้นจิตจะเข้าฌานของเขาเองเราไม่ต้องเข้านะจิตเข้าเองเมื่อจิตเข้าฌานแล้วเนี่ยนะสติจะหยั่งลงที่จิตสมาธิตั้งอยู่ที่จิตปัญญาก็เห็นอยู่ที่จิตก็จะเห็นสภาวะที่ปรุงขึ้นภายในจิตเนี่ยสองขณะหรือสามขณะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนที่ปัญญาแก่กล้านะเห็นสองวับนะวับวับขึ้นมาในจิตไหวขึ้นมาเห็นสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นก็ดับเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยสองทีนะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรท่านถึงใช้คำว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะสัญญาไม่ได้เข้าไปแปลไม่ได้สำคัญไม่ได้ให้ค่าเลยเห็นแค่ว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปนะสองขณะนะถ้าพวกที่ปัญญาไม่แก่กล้าเนี่ยต้องเห็นสามครั้งถึงจะพอนะพอแล้วเนี่ยจิตจะถอนตัวนะจะถอนตัวออกจากจุดที่มันเห็นความเกิดดับจะถอนตัวเข้าหาธาตุรู้นะตรงที่มันถอนตัวออกจากความรู้สึกนั้นนะแล้วมันยังถอนออกมาแล้วนะแต่มันยังมาเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้เนี่ยตรงนี้คาบลูกคาบดอกไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่พระอริยะเมื่อมันถอนตัวเข้ามาจนถึงธาตุรู้แล้วเนี่ยนะตรงนี้แหละมันจะแหวกออกนะอาสวะกิเลสเนี่ยจะถูกพลังของคุณงามความดีทั้งหมดเลยซึ่งประชุมตัวกันแล้วเนี่ยแหวกทำลายออกนะแล้วสังโยชน์จะถูกฆ่าลงไปในขณะนั้นตัวนี้ขณะแห่งอริยมรรคนะเกิดอริยมรรคขึ้นถัดจากนั้นเนี่ยการตัดกิเลสตรงนี้นะตัดชับเดียวเลยนะไม่ใช่แบบเฉือนเฉือนเฉือนงี้นะไม่มีเลยนะขาดปั๊บตรงนี้เลยนะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะเข้าถึงพระนิพพานสองหรือสามขณะพวกที่เห็นสภาวะไหวๆสองทีนะจะสัมผัสพระนิพพานสามจังหวะพวกที่เห็นสามครั้งไหวไปสามทีเนี่ยจะเห็นพระนิพพานสองจังหวะนะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยบารมีไม่เท่ากันหรอกบางคนเกิดอีกเจ็ดชาติบางคนสามชาติบางคนชาติเดียวนะแต่ละคนไม่เท่ากันนะชาติเดียวก็มีนะไม่ใช่ทุกคนต้องเจ็ดชาติหรอกเจ็ดชาติหมายถึงไม่เกินนะเพราะว่าบารมีไม่เท่ากันสติปัญญาไม่เท่ากันการเห็นพระนิพพานเนี่ยนะธาตุรู้นะธาตุรู้นะไปเห็นพระนิพพานธาตุรู้ไปเห็นพระนิพพานนะจะรู้ว่าในตัวของธาตุรู้เองนะถ้าเราชำนาญพอนะหมายถึงเราชำนาญในธาตุรู้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าในธาตุรู้เนี่ยนะไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนส่วนภายในของมันนะถ้าดูอย่างลึกลงไปภายในเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหว ภายนอกไม่มีตัวตนแต่คำว่าภายในภายนอกเป็นคำโวหารเท่านั้นเองเพราะจริงๆมันเป็นตัวเดียวกันรวดไม่มีนอกมีในอะไรหรอกนะหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าข้างนอกเนี่ยนะหมายถึงตัวมันยังไม่มีอะไรว่างเปล่าภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินหมายถึงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยไม่มีความปรุงอะไรเลยในตัวธาตุรู้เนี่ยนะแต่ว่าตอนโสดาอะไรเนี่ยจะไม่เห็นนะเห็นได้ไม่พอนะจะเห็นว่างขึ้นมานะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นนะเรียกว่าอาโลโกอุทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็จะเกิดความเบิกบานขึ้นมานะเกิดความเบิกบานขึ้นมาบางท่านจะไม่เบิกบานบางท่านจะเป็นอุเบกขาบางท่านจะเบิกบานขึ้นมานะไม่เหมือนกันนี่ลีลาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนมีสาวเอฟเฟกต์ฟ้าผ่าแผ่นดินไหวเทวดาสาธุการกระเทือนโลกธาตุเลยเนี่ยสาธุการท่านสาธุการอยู่แล้วแต่บางคนไม่สนใจเลยขนาดนั้นนะบางคนก็ออกรู้ออกเห็นได้อีกอันนั้นหมายถึงหลังจากกระบวนการที่เกิดอริยมรรคอริยผลผ่านไปแล้วนะจิตถอนออกมาสู่โลกภายนอกกลับมาจิตใจเหมือนคนธรรมดาอย่างนี้แต่กิเลสเนี่ยถูกทำลายไปแล้วนะกิเลสบางตัวถูกทำลายไปแล้วมันจะเริ่มเห็นถ้าเป็นโสดาน้ำจะเห็นเลยมีขันทำงานอยู่นะแต่ไม่มีผู้กระทำนะขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำจะเห็นอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องเจตนารักษาเลยนะยังไงก็ไม่มีผู้กระทำเกิดขึ้นถ้ามีเกิดขึ้นอีกแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่โสดาปัตติมรรคงั้นภาวนานะสู้เอาธรรมะอย่างนี้นะไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันหรอกนะงั้นภาคเพียรเอาหลวงพ่อก็ได้รู้ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์ถึงวันนี้ก็มาถ่ายทอดให้ปกติครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านจะสอนกับพระแต่หลวงพ่อเป็นโยมท่านสอนให้ดังนั้นเราก็รู้ว่าโยมก็เรียนได้เหมือนกันว่าทำไมโยมจะเรียนไม่ได้ถ้าโยมมีคุณภาพพอนะงั้นสรุปนะรักษาศีล5ให้ได้ทุกวันฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวต้องทำในรูปแบบซ้อมทุกวัน10นาที15นาทีทำให้ได้ทุกวันนะจะเป็นจะตายทำให้ได้นะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเจริญสติไปเจริญปัญญาไปดูกายดูใจเขาทำงานไปนะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดเองเราสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องสู้จนหลังชนกำแพงเลยนะเอาไปกินข้าวไป